Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Šodien Latvijā un citur kristīgajā pasaulē svin pirmos Ziemassvētkus. Latvijas Romas katoļu baznīcas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankēvičs aicināja kopīgiem spēkiem palīdzēt vientuļiem, atstumtiem vai trūkumā nonākušiem cilvēkiem. Pāvests Francisks Ziemassvētku uzrunā aicināja uz mieru Jeruzālimē. Pāvests par Jeruzālemi runā laikā, kad atkal sāsinājušās palestīniešu un izrēliešu attiecības. Pie tā vainīgs ASV prezidents Donalds Trumps. Viņš atzina Jeruzālemi par Izraēlas galvaspilsētu. Tam nepiekrīt ne tikai palestīnieši, bet lielākā daļa pasaules valstu. Tikmēr Gvatemala ir viena no dažām valstīm, kas Trumpa lēmumu atbalsta. Gvatemala šodien paziņoja, ka sekos ASV lēmumam un pārcels savu vēstniecību Izraēlā uz Jeruzālemi. Gvatemalai ir bail pazaudēt Amerikas finansiālo atbalstu, tāpēc tā atbalsta Trumpu. Krievijas centrālā vēlēšana komisija neļauj opozīcijas līderim Aleksejam Navaļņijam piedalīties prezidenta vēlēšanās. Komisija paziņoja, ka krimināls sodīts cilvēks nedrīkst piedalīties vēlēšanās. Navaļņīs jau paziņojas, ka tas nav likumīgi un aicina savus atbalstītājus nepiedalīties vēlēšanās. Navaļņīs Putinu sauc par krāpnieku un uzskata, ka vēlēšanās piedalās Putina izraudzīti kandidāti. Krievijas prezidenta vēlēšanas notiks 18. martā, un Putins kandidēs uz 4. termiņu amatā. Maskavā šodien notika traģisks negadījums. Pasažieru autobuss iebrauca gājēju tunelī. Bojā gāja 5 cilvēki un vēl 15 guva ievainojumus. Varas iestādes saka, ka tas nebija terorakts. Negadījums notika vai no šofera kļūdas dēļ, vai arī bija sabojājies autobuss. Rīgas domā pirmo reizi izveidota piemiņas zīme neatkarīgai Latvijai. Tā ir barikāžu laikam veltītā vitrāža ar deksmi par brīvu Latviju. Vitrāža uzstādīta Marijas kapelā ar skatu uz Doma laukumu. Vitrāža tapusi par tautas ziedojumiem. To veidoja 5 gadus un oficiāli atklās nākamā gada sākumā. Ziemassvētkos saņemta skumja vēsts. 70 gadu vecumā miris režisors un kinofestivāla Arsenāls dibinātājs Augusts Sukuts. Viņš uzņēma dokumentālās filmas, darbojās kā producents un scenārija autors. 1986. gadā viņš izveidoja filmu skati Arsenāls. Vēlāk tā izauga par starptautisku kinofestivālu. Gaidāma īpaši silta un vējaina nakts. Vējš būs brāzmains un Kurzemē sasniegs pat 20 metrus sekundē. Nedaudz līs, vairāk nokrišņu būs Vidzemē. Valsts austrumos gaidām arī migla. Gaisa temperatūra plus 2 plus 7, austrumrajonos 0 plus 1 grāds. Tas būs naktī, bet dienā 5-7 grādi. Laika tips – naktī 3. nelabvēlīgs, dienā 2. labvēlīgs. Rīgā pašlaik 5 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 752 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā.